Evanghelia după Matei, capitolul 21, primele 11 versete. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată de un măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei și îndată îi va trimite. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: spuneți fiicei Sionului, iată, împăratul tău vine la tine, blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. Ucenicii s-au dus și au făcut cum le poruncise Iisus. Au adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum, alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noradele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea: cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galileei, răspundeau noroadele. Amen. You may be seated, please. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, lumea creștină sărbătorește astăzi ceea ce în limba română, în mod popular, s-a împământenit cu titlul de Duminica Floriilor. Iar în cultura englezească este Palm Sunday, Duminica Ficului sau Palmierului. Este o sărbătoare importantă, foarte importantă, pentru că de reacția pe care poporul evreu a avut-o legat de această zi, istoria lumii a luat o direcție diferită. Profetul Daniel a profețit și a spus lui Israel în felul următor: o pagină nouă de istorie am să scriu pentru voi. O să mai rânduiesc pentru voi 70 de săptămâni de ani, adică o săptămână de ani este 7 ani, ori 70, 490 de ani. Și anii aceștia să-i socotiți după ce veți auzi porunca despre reîntoarcerea voastră din Babilon în țară, porunca despre reconstruirea orașului sfânt Ierusalim și porunca pentru rezidirea templului. Când această poruncă va ieși de la împăratul Persiei, numărați 490 de ani. Și dacă în acești 490 de ani voi veți înțelege lucrarea lui Dumnezeu cu voi, planul lui cu voi, și anume că la sfârșitul acestor 490 de ani profețiile de dinaintea mea, a lui Daniel, care au fost cu privire la Mesia, la prințul vostru, la împăratul vostru, se vor împlini. Mesia va veni, iar voi va trebui să recunoașteți că este Mesia. Și recunoscându-l și primindu-l ca împărat, istoria voastră este diferită de acolo încolo înaintea Domnului. Dacă nu-l veți primi ca împărat, istoria voastră și a lumii se schimbă. Și astăzi era la litere împlinirea acestei profeții a lui Daniel. Pentru că, dacă am auzit, citindu-se în Evanghelia după Luca, din capitolul 19, acolo când Iisus plânge pentru oraș, pentru Ierusalim, spune, plânge cu aceste cuvinte: dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, era ultima zi când puteau să-L primească ca Mesia și nu trebuiau să mai sufere ce au suferit în istorie până la ora aceasta. Dumnezeu întemeia o împărăție cu ei, așa cum le-a promis, de 1000 de ani. Mă va întreba cineva, ce se întâmplă cu lumea atunci? Dumnezeu nu are probleme și nu este încurcat Dumnezeu cum să salveze lumea, de aceea să nu ne facem noi probleme ce se întâmplă cu lumea. Problema noastră să fie cum ne pocăim noi astăzi, asta este problema noastră. Deci, aceasta este sărbătoarea. Sărbătoarea aceasta este încărcată de evenimente profetice, încărcată de reacții umane și este încărcată de revelații speciale pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut și până atunci nu le-a făcut despre sine. Scurtul meu mesaj cu care mă voi adresa dumneavoastră se intitulează Florii, biruință și contraste. Florii, biruință și contraste. Ne vom uita la trei lucruri care se întâmplă în această zi de florii. Și primul lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, la care trebuie să se uite cei ce citesc pasajul acesta și istoria de astăzi, este acesta: revelația despre sine a lui Iisus. Revelația despre sine a lui Iisus. Uitați-vă în versetul 3. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de ei. Niciodată, până la ora aceasta, Iisus Hristos n-a spus: eu sunt Dumnezeul vostru. N-a spus. De data aceasta, pentru că este ultima zi, când El vorbește cu ucenicii Săi, cu cei ce mergeau cu El, Iisus face această revelație. Să vă explic ce spune Iisus Hristos. Deci El a vorbit în limba Lui, în limba ebraică. Mai mult aramaică se vorbea în timpul Lui, dar indiferent în care limba a vorbit, aramaică sau ebraică, a spus același lucru. Le-a zis: duceți-vă și dacă cineva vă va întreba, sigur că era o referire cu privire la stăpânul acestor măgăruși. Ce faceți cu el? De ce îl luați? Spuneți-i acestui om, când a zis el Domnul, a folosit termenul ebraic Jehova. Duceți-i, spuneți-i, Jehova are nevoie de el. Asta este o îndrăzneală extraordinară să spui în Israel așa ceva. Pentru că una din marile capete de acuzare împotriva lui, când l-au răstignit, l-au întrebat: ești tu Hristosul, unsul, Mesia? Și pentru că a zis: da, sunt, marele preoșa a sfâșiat mantaua, era semnul de judecată, de stare de urgență. Și cu mai mare vehemență a dispus ca să se voteze să fie răstignit. Deci Iisus Hristos face o revelație completă despre sine. Duceți-vă și spuneți că Jehova are nevoie. Adică El era Jehova. Folosește numele pe care Dumnezeu l-a spus lui Moise. Când Moise a fost abordat de Domnul și a zis: te duci în Egipt și scoți pe poporul meu Israel din Egipt, Moise l-a întrebat: bine, o să mă întrebe cum te cheamă. Și Dumnezeu s-a revelat cu acest nume: du-te-le și spune-le că pe mine mă cheamă Jehova, Yahweh, adică eu sunt cel ce există de la sine. Eu sunt toată nevoia voastră. Eu sunt un Dumnezeu pe care nimeni și nimic nu-L poate cuprinde, dar care cuprinde toate lucrurile. Asta înseamnă Jehova. Și Iisus, iar evreii, când au auzit numele acesta, deci vreau să știți și aspectul acesta, când evreii au auzit numele acesta de la Moise, evreii s-au înspăimântat și au zis, noi suntem prea păcătoși ca să rostim cu buzele noastre în fiecare zi numele lui Dumnezeu, să-i spunem Jehova. Și ei au creat o tradiție, deci ceea ce noi vorbim și citim mereu din Biblie, unde spune Domnul, Dumnezeul vostru. Ei au creat o tradiție și în loc de Jehova, au scris cu litere mari în Scriptură, în sulurile lor sfinte, Adonai. Au scris Adonai, adică Domnul. Este un nume care vorbește despre dumnezeire, este mai mic decât Jehova, dar ca să nu ofenseze numele lui Dumnezeu, să nu li-a îndeșert numele lui Dumnezeu. Și acum Iisus Hristos, exact când se împlinește ziua profețită de Daniel, spune, mergeți și spuneți că Jehova, Dumnezeul vostru, are nevoie de măgărușii tăi, ca să se împlinească un cuvânt profetic. Domnul Iisus a făcut o revelație despre sine. Și lucrul acesta trebuie știut, trebuie cunoscut și trebuie pus la inimă. Noi nu slujim un Dumnezeu creat de noi, de imaginația noastră, de minte omenească, ci slujim un Dumnezeu autoexistent, atotputernic. Numele Lui este Jehova, este Yahweh, este Domnul Domnilor, este Dumnezeul atotputernic, este Creatorul Cerului și al Pământului și este și Mântuitorul nostru, glorie Lui. De aceea trebuie să ne bucurăm la o sărbătoare ca aceasta, pentru că trebuie să înțelegem nu numai faptul că au ieșit oamenii cu flori și a fost sărbătoare și a fost reacție, trebuie să știm ce se întâmplă și care e miezul sărbătorii. Miezul sărbătorii este Iisus Hristos, El este miezul. O revelare despre sine. În al doilea rând, în pasajul acesta, în ziua de astăzi, pe lângă revelarea despre sine, Iisus Hristos ne-a arătat precunoașterea Lui. Ne-a arătat precunoașterea Lui. Ce a spus Iisus? Mergeți în statul de dinaintea voastră și acolo veți găsi un măgăruș legat. De fapt, doi, este mama și puiul. Mergeți și veți găsi. Mijlocul de locomoție, dacă vreți, pe vremea aceea, era măgărușul, era asinul. Puteau să fie mai mulți măgăruși acolo. Dar în precunoașterea Lui, Domnul Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, nu știa toate lucrurile, vede înainte. În precunoașterea Lui, El a știut locul unde se găsesc cei doi măgăruși, a cunoscut și pe stăpân și a condus pe cei doi apostoli de așa manieră, pentru că El i-a condus, chiar dacă ei nu și-au dat seama, însă i-a condus cu puterea Lui de a tot prezență și a tot cunoaștere până la locul acela, ca să nu dea ei greș. Nici ei nu și-au făcut probleme, dar dacă ne merim peste alți măgăruși. Ei au crezut, pentru că, de fapt, frați și surori, doamnelor și domnilor, unul din secretele biruinței cu Iisus Hristos este ascultarea de El și credința. Domnul Iisus le-a zis, duceți-vă și s-au dus. Găsiți așa și așa mi-aduceți. Au ascultat. Încă un lucru în secretul biruinței noastre cu Dumnezeu. Pe lângă ascultare, există smerenie. Nicăieri în Evanghelii și apoi nici în Cartea Faptelor și în Epistole, nicăieri nu este pomenit numele celor doi apostoli. Sunt niște anonimi în ce privește numele. Ce însemnează aceasta? Însemnează că au dat dovadă de o smerenie extraordinară. Nu trebuie întotdeauna cu mine să se întâmple sau cu tine să se întâmple și numele nostru să apară în toate ziarele. prin noi s-au făcut lucrările acestea, prin noi s-au făcut trezirile acestea, cu noi s-a făcut minunea aceasta. Nu aceasta este important. Important este când Domnul spune, du-te, tu și cu mine să spunem, mă duc, Doamne. Asta trebuie să faci. Smerenie. Domnul lucrează cu oameni anonimi de multe ori mai puternic decât lucrează cu cei pe care credem că îi cunoaștem și fac toate lucrurile. Fiecare este prețios în ochii Domnului. Punctul meu este acesta. Smerenia ne face trecere în fața lui Dumnezeu, pentru că așa spune și Scriptura. Smeriți-vă și El vă va înălța. Este precunoașterea lui Iisus Hristos. Această precunoaștere vorbește despre dumnezeirea Lui. Dar nu numai precunoașterea certifică că El este Jehova, care a zis, spuneți că Jehova v-a trimis. Nu numai precunoașterea, Dumnezeul nostru este tot cunoscător. Pe lângă precunoaștere este puterea Lui absolută asupra oamenilor, lumii animale și a demonilor. Uitați-vă la aceste trei aspecte în textul pe care l-am citit. Apostolii s-au dus, mulțimile s-au bucurat, parte din ei, cei care erau cu el, și au recunoscut în el pe fiul lui David, pe cel despre care psalmii spun, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Au cântat și copiii noștri. Baruch haba. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și cel ce venea în numele Domnului era Mesia acum, era Iisus Hristos, era Jehova. Persoană egală cu Dumnezeu Tatăl, egală cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Iisus Hristos este coegal cu celelalte două persoane din dumnezeire. Precunoașterea Lui a demonstrat dumnezeirea Lui și în același timp puterea Lui asupra oamenilor. Și stăpânul măgărușilor a zis, da, dacă Dumnezeu are trebuință să plece. Este controlul lui Dumnezeu asupra oamenilor, cei ce vor să asculte, bineînțeles. Dar vine ziua când Domnul va avea control peste toate lucrurile. Chiar dacă oamenii îl sfidează astăzi, mulți îl sfidează, însă El are control asupra lumii oamenilor. Și controlul Lui se vede în faptul că El cunoaște, doi, în faptul că El face minuni nemaipomenite. Uitați-vă în versetul 14 pe care nu l-am citit, că a intrat în templu după ce a ajuns în orașul Ierusalim. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și i-a vindecat. Niște orbi și șchiopi. Nu este întâmplător nimic din ceea ce este descris în Evanghelii. Nu este întâmplător. Pentru că orbii aceștia puteau să fie niște paralitici, nu puteau să fie alții bolnavi. Dar de ce niște orbi și șchiopi au venit? Pentru că și aceștia care au ales, bolnavi aceștia, să vină în felul acesta la templu și să-L vadă pe Mesia, pe Iisus Hristos, pe Jehova, pe Dumnezeul adevărat, sunt simbolici, reprezentativi pentru condiția spirituală a lui Israel din timpul acela și pentru condiția spirituală de astăzi, dinaintea celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Și aceasta este ordinea. În primul rând, asistăm la mulți orbi. Este o orbire spirituală profundă, adâncă, în lumea în care trăim. Observați numai ce s-a amintit și astăzi, dacă vă uitați la știri când mergeți acasă. Acești fanatici islamici, care spun că ei cred în Dumnezeu, ei cred în Allah, au intrat în două biserici care se închinau lui Dumnezeu, de fapt, sigur, și-au pregătit timpul de dinainte, au pus bombe sub scaune și au detonat bombele în timp ce oamenii se închinau acolo. Au făcut un carnaj în cele două biserici. Cei care au rămas în urmă vă dați seama de condiția lor sufletească, de starea lor, de tensiunea, teroarea, frica cu care trebuie să se gândească, să se ducă, să se închine de aici încolo. De ce? Pentru că oamenii aceștia, islamiștii, nu cunosc pe Dumnezeu. Dacă ai cunoaște pe Dumnezeu, n-ar face atrocitățile care le fac, nu ar comite crimele pe care le comit. Este o religie inspirată demonic și nu este o insultă la adresa islamismului, este inspirată demonic pentru că cultura lor este disrespect pentru viață, disrespect pentru tot ce se numește Dumnezeu, bun simț. Și lucrul acesta vorbește despre orbire spirituală. Orbire spirituală. Orbire spirituală este și în biserici, pentru că sunt prea multe biserici și prea mulți credincioși în bisericile de astăzi care nu văd în Iisus Hristos pe Jehova, pe adevăratul Dumnezeu. Îl văd o mare personalitate a lumii antice. Iisus Hristos este Dumnezeu. Este născut din fecioară, nu este o poveste. Pentru că s-a născut supranatural. Este întruparea unei persoane preexistente din cele trei din Dumnezeu. Iisus Hristos. Dar în foarte multe școli biblice, la ora actuală, se predă nașterea normală a lui Iisus Hristos, din Maria și Iosif, nu una supranaturală, din virgină, din fecioară. Se vorbește că n-a murit pe cruce, vă spuneam, cred că Paștele trecute, dar vă aduc aminte, lumea spirituală în care noi trăim, printre mulți teologi care se cred, dacă au un doctorat în fața lor, pot să știe toate lucrurile și să spună toate lucrurile. Este așa zisul grup sau colegiu, dacă vreți, Jesus Seminar, Seminarul Iisus, peste 70 de teologi americani și europeni. Și din toată lumea sunt, de fapt. Sunt conduși de un francez, un teolog francez, care a studiat la Sorbona, de Dominique Crosson. Și citeam un articol în revista Time, scris de Dominique Crosson, referitor la Iisus Hristos, la moartea și la învierea Lui. O blasfemie. Și lumea științifică, dacă găsește articole de felul acesta, sigur că le ia și le publică și le multiplică și spune, uite ce spun teologii despre această persoană controversată, Iisus Hristos. Nu sunt oameni care încă sunt orbi spirituali. Și Dominique Crosson spunea acolo, da, se poate dovedi istoric că Iisus a existat, se poate dovedi istoric că a fost răstignit, pentru că și Iosif Flavius vorbește despre El. Dar n-a murit, cum se pretinde, istoric și religios. N-a murit. A leșinat. Și după ce a leșinat, sigur, pulsul a fost foarte mic, deci el explică și științific, cu atâta pierdere de sânge și bătut și chinuit, autoritățile atunci n-au putut să distingă între leșinat și mort, l-au luat, l-au pus într-o peșteră și acolo, în timpul nopții, în peștera aceea rece, s-a trezit, că a fost prea rece în peșteră. Cumva n-au pus bine piatra la ușa mormântului, a dat-o la o parte și a ieșit de acolo. Dar cum era plin de sânge, plin de sânge și slăbit, a vrut să fugă, să nu îl prindă romanii. S-a împiedicat, a căzut, a leșinat iarăși, a fost acolo martor ocular, Dominique Crosson, de aia are așa multe detalii. Și leșinând din nou, a fost găsit de câini vagabonzi și flămânzi din Palestina și l-au mâncat câinii. Da, asta este teologia de la Jesus Seminar. Și sigur că nemai găsindu-l, au trebuit să creeze o poveste ca înviat din morți. n-au putut să mai găsească. Nici oastele n-au mai știut care s-a lui dacă au rămas, pentru că erau mulți câini vagabonzi acolo. Dacă nu se pocăiește Dominic Roson, cu câinii aia merge în iad. Dacă nu se pocăiește. Asta este condiția. Iisus Hristos a demonstrat dumnezeirea Lui prin precunoaștere și prin autoritate asupra oamenilor, asupra lumii animale și asupra demonilor. Supunerea, masele au venit și L-au recunoscut împărat, mare parte din ele. Dar puterea de vindecare pe care o are, întâi orbi, pentru că aceasta este reprezentativ pentru lumea în care trăim, este o orbire spirituală continuă. Sunt oameni care vorbesc minuni și se leagă să explice ce nu cunosc. Aici, într-o biserică, în Statele Unite, nu vă spun unde și nici cine, cineva tot vrea să predice, tot vrea să predice. Știți că mai avem din aia, mai ales printre români, sunt care dacă nu predică, pierde biserica. Și păstorul l-a pus în sfârșit pe fratele acesta să vorbească. Și a zis, ați văzut că Domnul Iisus Hristos a găsit, s-au găsit pentru el la Florii doi măgăruși. Sigur că ce vă întrebați, cum a mers el, a călărit pe măgărița aia bătrână sau pe puiul de măgar? Și aici scrie că pe pui, pe măgăruș. Vă spun eu că nici pe unul n-a călătorit, ci i-a luat și a pus apostolii de o parte și de alta și să stea măgăruș aproape, să nu se ducă într-o parte și alta. A pus o scândură pe ei și Domnul Iisus Hristos a stat pe scândură în mijloc. Asta sunt predici. Da, asta sunt predici și astăzi. Asta este cuvântul Domnului, explicarea cuvântului Lui Dumnezeu. Lumea este oarbă spiritual și nu înțelege lucrul acesta. Aceștia au fost primii pe care a vindecat Iisus și apoi șchiopi. Spune, orbi și șchiopi au venit la El și i-a vindecat. Pentru că umblarea lumii, deci spiritual vorbind, umblarea lumii este șchiopă. În vechime a pus un profet întrebarea și întrebarea este valabilă și astăzi. Până când veți voi să șchiopătați de amândouă picioarele? Adică și cu lumea și cu biserica și cu Dumnezeu pe buze, dar și cu alte lucruri. Până când? Și apoi am zis, Domnul Iisus a demonstrat putere asupra lumii animale. Este în controlul Lui, dovedind dumnezeirea Lui. Ce s-a întâmplat? Călărind pe mânzul unei măgărițe, cei ce v-ați născut la oraș, nu ca și mulți ca mine de la țară, nu este deloc simplu să călărești nici un cal, nici un măgar, nici un catâr care n-a fost călărit niciodată. Nu este deloc ușor. Ia timp până îl înveți să te accepte. Aruncă, lovește, zvârle. Znărăvași, pentru că nu le place să fie controlați și să ducă povară. Nu le place. Trebuie să treacă timp ca să fie domesticit, să învețe lucrul acesta. Ori Domnul Iisus Hristos nu are nicio problemă, pentru că El are putere și asupra lumii animale. El le-a creat. Bineînțeles că El are putere asupra demonilor, pentru că în lupta aceasta pe care El o are la templu, cu contemporanii Lui, când le-a răsturnat mesele pentru că făceau negoț, business, ca un bâlci la templu, acolo era o influență demonică și de aceea Iisus Hristos a demonstrat această putere asupra lor, răsturnându-le mesele, business-urile și căutând să-i întoarcă către Dumnezeu. Iată deci o revelație despre Sine, apoi precunoașterea Lui și în al treilea rând este entuziasmul și ignoranța. Entuziasmul și ignoranța maselor. Cei care au fost apropiați la Iisus Hristos și copiii, care sunt nevinovați, până la vârsta discernerii responsabile între bine și rău. Încă o dată, un copil este al Domnului Iisus Hristos, orice copil născut sub soare, din creștini sau necreștini. Dacă vrei să citești îndeaproape, citește Romani capitolul 5 și vei vedea lucrul acesta. Deci orice copil care se naște sub soare, fie din familie credincioasă, fie din familie necredincioasă, copilul este mântuit, este al Domnului. Și această mântuire se răsfrânge din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel nu uită să ne spună două lucruri în Romani 5. Dacă păcatul unui singur om, Adam, a afectat toată omenirea, moartea ultimului Adam, unui singur om, și învierea lui din morți, a afectat toată omenirea. Nu putea să fie păcatul lui Adam mai mare decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa că orice copil care se naște sub soare, se naște absolvit de vina adamică. Dar copilul trebuie să ajungă la o vârstă, mă veți întreba care e vârsta, 12, 14, 16 ani, unii nici la 50 de ani nu sunt scopți la cap. Sau. Asta nu-i scuză să facă rău, să nu creadă. Copiii sunt ai Domnului și copiii aici au strigat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturile, când au văzut minunele pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie. Copiii au recunoscut că este fiul lui David în nevinovăția lor, pentru că aveau conștiința curată, și marii preoți n-au recunoscut lucrul acesta. Deci este o zi de biruință pentru cei ce au crezut în Iisus Hristos, pentru că ei au înțeles, este ziua când se împlinește Scriptura, l-au auzit din gura Lui. Au crezut spusele lui Iisus Hristos, au procedat exact după ceea ce profeții din vechime au spus. Saltă de bucurie, fiica Sionului, că împăratul tău vine călare pe un măgăruș. De aceea, după rânduiala din Orientul Mijlociu, când un nou împărat era încoronat, se folosea fie un măgăruș, fie un asin. Nu se folosea cal. Nu cal. Un măgăruș sau un asin. Se puneau haine pe măgărușul acela, semn de supunere a celor peste care împăratul domnea, erau hainele lor, hainele de sărbătoare, se puneau crengi de finic, flori, și era o procesiune specială prin oraș, în Ierusalim, în timpul încoronării. Iisus Hristos va folosi un cal pentru încoronarea Lui ca împărat al împăraților și domn al domnilor, nu va folosi atunci un măgăruș, pentru că atunci vine în putere. Apocalipsa 19 spune că a văzut pe un călăreț, pe un cal alb, 7 coroane împărătești pe capul lui și pe coapsă, pe frunte, pe persoana lui se putea citi numele lui, împăratul împăraților și domnul domnilor, glorie Domnului. Vine și ziua aceea, dar acum este o zi în care Iisus Hristos este, acceptă că este Dumnezeul lor, că este împăratul lor, și persoanele care l-au cunoscut s-au entuziasmat. Și uitați cum strigă, pentru că este important să vedeți ce strigă și după aceea să vedeți ce se răspunde. Noroadele care mergeau înaintea lui Iisus și cele ce veneau în urmă strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Au înțeles că acesta care vine este fiul lui David și este de asemenea cu origine în cerul prea înalt. Este entuziasm, dar cum am spus, este și ignoranță. Pentru că versetul 10 și 11 tocmai lucrul acesta ne spune. Când a intrat în Ierusalim, tot cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Terminologia greacă folosită în acest verset, când spune toată cetatea s-a pus în mișcare, este similară cu cea din Matei capitolul 2, unde spune că când a auzit Irod că s-a născut un împărat, s-a tulburat. Și după aceea ce mai spune? și tot Ierusalimul împreună cu el. Tot Ierusalimul s-a tulburat. Când au auzit acum că într-adevăr împăratul a intrat la ei, s-au tulburat din nou. Și acum ei întreabă, cine este acesta? Și am spus să fiți atenți ce s-a strigat înainte și ce se răspunde acum. Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. N-au mai spus, este fiul lui David, este împăratul binecuvântat care vine în numele Domnului. Pentru că au ales să fie ignoranți. Norodele strigau, Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile preanalte. Și acum Ierusalimul care e tulbur, cine este acesta? Mari preoți au ales să țină poporul în ignoranță, să nu le spună adevărul. Au spus, este un proroc din Nazaret, care ne tulbură. Ignoranță. Și ignoranța aceasta i-a făcut apoi să sufere și să aducă asupra lor tot necazul care a venit peste lumea iudaică până la ora aceasta. Dar timpul este scurt de aici încolo, frașesturilor, doamnelor și domnilor. Iisus Hristos va veni din nou ca împărat al împăraților și ca domn al domnilor. Va veni nu zmerit că l-are pe mânzul unei măgărițe, ci va veni în glorie. Va veni pe un cal alb, cum o să arate cai aceștia din cer, nu știu, dar așa spune Biblia, că l-are pe un cal alb. Probabil este o expresie folosită de Duhul Domnului prin Ioan ca să ne facă să înțelegem noi ceva. Nu știm ce o să fie, însă imaginația și puterea infinită a lui Dumnezeu îl ajută să aibă la dispoziție tot ce-i trebuie ca să vină ca mare împărat. Și toată lumea să-l recunoască atunci. Și cei ce, ca și Dominic Roson, n-au vrut să-l recunoască până acum, sau lumea comunistă, sau despoții și islamicii teroriști de astăzi, vor recunoaște că Iisus este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dar ca să nu-l recunoști în frică, este bine să-l recunoști acum în mântuire. Dacă nu vezi bine și încă ești orb spiritual, poți să-i spui în dimineața aceasta, Doamne, deschide-mi ochii. Dacă ești chiop, nu umbli bine pe cale. Ești și aici, dar și în altă parte. Nu se poate. Iisus a spus, Fiule, dă-mi inima ta mie și ochii tăi să găsească plăcere în toate căile mele, nu numai într-una. Roagă-te Domnul și spune, Doamne, îndreaptă pașii mei. Nu vreau să mai umblu șchiop, nu vreau să mai umblu bâșbâind când pot să văd, când cuvântul tău și Duhul tău mă poate lumina. Puneți cuvintele acestea la inimă și să lăsăm ca sărbătoarea aceasta să ne vorbească, să ne reveleze cu adevărat cine este Domnul nostru, cine este Mântuitorul nostru. El s-a revelat pe sine. Spuneți că Jehova, spuneți tuturor, Iisus al nostru este Dumnezeu. Amin. Amin.